Á mánudaginn, á þriðjudaginn, á miðvikudaginn, á fimmtudaginn, á föstudaginn, á laugardaginn, á sunnudaginn.
Hvaða dagur í dag, mamma?
Þriðjudagur.
Er afmæli mitt í dag?
Nei, elskan mín, það er á laugardaginn.
Er það á morgun?
Nei, það er miðvikudagur á morgun. Svo kemur...
Fimmtudagur og svo er...
Föstudagur. Og svo kemur laug...
Afmæli mitt.